Отож, його дружина глибоко відчувала перевагу методів нових людей над методами застарілої дипломатії. Вона не забувала про ту хвилину, коли ухвалила рішення поставити Арнгайма на чолі паралельної акції. То була перша велика ідея в її житті, і Діотима перебувала тоді в дивовижному стані. Її пойняла якась мрійлива млість. Сама ідея опинилася в чудовій-причудовій далині, і усе, що доти становило Діотимин світ, млосно полинуло назустріч цій ідеї. Те, що з усього того можна було виразити словами, означало дуже й дуже мало. Це були спалахи, сяєння, якась своєрідна порожнеча і стрімкий потік ідей. І можна було навіть спокійно визнати, міркувала собі Діотима, що суть усього цього, а саме думка поставити на чолі небаченої патріотичної акції Арнгайма, була просто абсурдна. Арнгайм – чужоземець. Ось у чому полягала вся правда. Отож, здійснити цей замисел так просто, як вона колись пояснила його графові Ляйнсдорфу і своєму чоловікові, було неможливо. А проте все склалося так, як їй тоді в тому стані і уявлялося. Адже і решта зусиль наповнити акцію справді високим змістом досі виявлялися марними. Широке перше засідання, робота комітетів, навіть оцей приватний конгрес, від якого, до речі, Арнгайм, скоряючись якійсь дивній іронії долі, застерігав, усе це досі не дало нічого іншого, крім того ж таки Арнгайма, навколо якого збиралися натовпи, якому доводилося без угаву говорити, і який становив загадкове зосередження усіх надій. Це був новий тип людини, покликаний прийти на зміну старим силам, що заправляли долями. Діотима мала право тішитися тим, що саме вона відразу його відкрила, порозмовляла з ним про проникнення нової людини до владних сфер і допомогла йому стати тут, попри опір решти на власний шлях. Отож, якби Арнгайм і справді виношував іще якісь особливі плани, як це підозрював начальник відділу Туці, то Діотима й у такому разі майже від самого початку була б сповнена рішучості всіляко його підтримувати. Поза як велика доба не терпить дріб'язкових іспитів, а сама Діотима виразно відчувала, що життя її досягло вершини. Якщо не брати до уваги щасливців і невдах, то всі люди живуть однаково погано. Але живуть вони погано на різних поверхах. Для людини, якій відкривається загалом невелика перспектива на сенс її життя, це залежно від поверху почуття власної гідності, нині становить надзвичайно привабливий замінник. У виняткових випадках воно може перерости у сп'яніння від висоти і влади. Є ж бо люди, у котрих на горішніх поверхах паморочиться голова, навіть коли вони усвідомлюють, що стоять посеред кімнати, а вікна зачинені. Коли Діотима замислювалася про те, що один із найвпливовіших людей у Європі працює разом із нею над тим, щоб наповнити духовністю владні сфери, і як обох їх звела просто таки сама доля, і що відбувається, навіть коли на високому поверсі всесвітнього австрійського механізму людства цього дня якраз нічого такого і не відбувається, коли вона про це замислювалась, відразу розпускалися вузли, що зв'язували її думки, і вони починали працювати чим далі швидше, чим далі легше. З їхньою появою зринало дивовижне відчуття щастя й удачі. З їхніми напливами щоразу наставало осяяння, яке вражало її саму. Її почуття власної гідності поглибилось. Успіхи, повірити в які вона колись навіть не зважилася б, були вже близько. За кілька кроків на душі було, як ніколи, радісно. Часом їй спадали на думку навіть досить сміливі жарти, і її захоплювало щось таке, чого доти вона зроду за собою не помічала. Хвилі веселощів, ба навіть пустотливості. Вона почувалася, немов би, на вежі в кімнаті з безліччю вікон. Та було в цьому і щось тривожне, лиховісне. Діотиму мучило невиразне, загальне, невимовне відчуття раювання, що прагло якихось дій, всебічної діяльності. Але якої саме, цього вона навіть не годна була уявити. Вона, можна, мабуть, сказати, раптом усвідомила, що земна куля в неї під ногами обертається. І цього усвідомлення Діотима не могла позбутися. Або що ці бурхливі процеси без конкретного змісту були такою самою перешкодою, як собака, що невідь звідки взявся і крутиться під ногами. Через це переміна, що сталася з нею без її очевидної згоди, Діотиму часом лякала. І загалом її стан нагадував скоріше ту світлу нервову сірість, яка становить колір ніжного, позбавленого важкості неба в тужливу годину нестерпної спеки. Діотимине прагнення до ідеалу помалу зазнавало глибоких змін. Це прагнення ніколи досить чітко не відрізнялося від коректного захоплення великими речами. То був шляхетний ідеалізм, стримана піднесеність. А поза як у наші суворі часи, навряд чи хто-небудь знає, що воно таке, доведеться ще раз коротко на цьому спинитися. Діловим він не був, цей ідеалізм, тому що діловитість має ремісничу природу. А ремесло завжди неохайне. Радше він мав щось від квітів у малярстві ерцгерцогинь, яким жодні інші моделі, крім квітів, не подобають. І для цього ідеалізму дуже прикметне було поняття «культура». Він почувався сповненим культури. Але його можна було назвати і гармонійним, тому що він відчував огиду до будь-якої неврівноваженості, а завдання освіти вбачав у тому, щоб у різкі суперечності, якими, на жаль, багатий світ, внести гармонію. Одне слово, він, либонь, не так уже і відрізнявся від того, що й нині. Щоправда, тільки там, де дотримуються великих буржуазних традицій, розуміють під чистим і добротним ідеалізмом, який бо проводить дуже чітку різницю між предметами, його гідними і тими, котрі його негідні, і з огляду на високу гуманність в жодному разі не поділяє переконаності святих, а також лікарів та інженерів, у тому, що й моральні покидьки зберігають невикористану небесну теплотворну здатність. Якби колись Діотиму розбуркали посеред ночі і спитали, чого вона бажає, то вона, недовго думаючи, відповіла б, що любовна сила живої душі відчуває потребу прилучитися до всього світу, але трохи очумавшись від сну, уточнила б свої слова, зауваживши, що в теперішньому світі, яким він став через гіпертрофію цивілізації і розуму, задля обережності, говорити можна навіть, коли йдеться про піднесені натури, лише про певне прагнення, аналогічне любовній снозі. І вона справді так і думала б. Ще і нині є тисячі людей, які нагадують розпилювачів любовної снаги. Сідаючи за книжки, Діотима відгортала з чола свої чудові коси, прибираючи так логічного вигляду, і читала з усвідомленням відповідальності і прагненням зробити собі з того, що називала культурою, помічницю в своєму нелегкому суспільному становищі. Отак вона й жила по краплі витонченої любови, роздаючи себе всім предметам, які цього заслуговували, осідаючи на них, мов пара, від подиху на певній відстані від себе, а самій їй лишалася, власне, тільки порожня пляшка тіла, що належала до хатнього начиння начальника відділу Тутці. Перед тим, як з'явився Арнгайм, це призвело врешті до тяжких нападів меланхолії. Ще коли між своїм чоловіком і найяскравішим променем свого життя, паралельною акцією, Діотима стояла сама, але відтоді її стан якось дуже природно сформувався по-новому. Любовна снага потужно сконцентрувалася і, так би мовити, повернула в тіло, а призначення аналогічне обернулося на досить егоїстичне і однозначне. Уперше, викликане кузеном уявлення, нібито вона ось-ось має здійснити якийсь вчинок, і поміж нею і Арнгаймом має статися щось таке, чого вона ще не хотіла собі і уявляти, зробилося настільки яскравішим від решти уявлень, які захоплювали її доти, що вона мала достатньо таке відчуття, немов би тепер з нею все діється вже не ві сні, а наяву. І порожнеча, властиво такому пробудженню першої миті, також виникла в Діотимі саме внаслідок цього. А з описів вона пригадувала, що це ознака зародження великих пристрастей. Багато чого з того, про що казав останнім часом Арнгайм, можна зрозуміти, здавалося їй, саме в такому сенсі. Його пояснення власної позиції, розмови про чесноти і обов'язки, потрібні йому в житті, були підготовкою до чогось невідворотного. І Діотима, озираючи все, що доти було її ідеалом, відчувала духовний песимізм дії. Так людина, стоячи над спакованими валізами, кидає останній погляд на майже осиротілі вже кімнати, які роками були її пристановищем. Несподіваним наслідком усього цього стало те, що Діотимина душа, тимчасово опинившись без нагляду найвищих сил, поводилася, мов, збитошний школяр, який бешкетує доти, доки на нього найде смуток через його безглузду свободу. І завдяки цій давній обставині в її взаємини з рідним чоловіком, попри їхню чим далі глибшу відчуженість, на короткий час війшло щось навдивовижу схоже, коли і не на пізню весну кохання, то принаймні на суміш усіх його пір року. А начальник відділу Туці, цей приземкуватий чоловік із приємним запахом смаглявої сухої шкіри, не розумів, що діється. Йому вже кілька разів упадало в око, що при гостях дружина справляє враження якоїсь надиво замріяної, заглибленої в себе, неуважної і вкрай знервованої. Вона і справді була знервована і водночас думками, наче десь інде. Та коли вони лишалися самі, і він трохи несміливо, мов би сам не свій, підступав до неї, щоб поцікавитися про це, Діотима, хто зна чому, раптом весело кидалася йому на шию і притискалася до його чола надзвичайно гарячими вустами, що нагадували щипці перукаря, коли той, закручуючи йому вуса, мало не торкався ними шкіри.